kumva ijwi rya Amerika. Turabasuhuje nshuti muteze amatwi radio ijwi rya Amerika, tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i Washington DC, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Amakuru yacu turahera kuye mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda. Aho guhera saa 12 n'ikiganiro dusangira ijambo nk'uko mubimenyereye buri cyumweru. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi, aho hashize amezi arenga atandatu ibinyobwa bikorerwa mu ruganda rwa Brarud bitaboneka ku rugero rushimisha abaguzi babyo. Muri inkuru turabagezaho uko leta, ikigo Brarud n'abaturage batekereza iki kibazo. Ni inkuru y'ijwi ry'Amerika ryateguye ibifashijwemo n'abakunzi baryo bari mu Burundi. Turagezwaho na Desire Hatungimana uri i Kigali mu Rwanda.
Mu binyobwa twovuga birimwo nka Fanta, Coca-Cola, mbere niyayisubiriye Coca Zero atawuherutse kuzikubita ijisho, hamwe na Fanta Orange, Viva, Citron na Passion nazo ziboneka nabi nabi. Mu binyobwa vyambiye nka Amstel yo mu icupa rya santilitiro 35 ariyo bita Amstel ndende, hamwe n'ibiyeri abantu basanzwe bita Rufuku, navyo nyene biboneka ku rugero rudashimisha abaguzi. Umushikiranganji w'ubudandaji n'amahinguriro ashikiriza ivyaranguwe mu mezi 6 aheze kuri uwa gatanu asigura ko Brarudi atangorane zikomeye ifise. Jean Marie Niyokindi avuga ko ukudashikirwa n'ibinyobwa ku banywanyi ba Brarudi gushobora kuba kuva ku masanganya y'amamodokari y'ishirahamwe apakira ibinyobwa.
Brarudi biraboneka neza cane ko nayo nyene iri ku kivi irikwirakora, kandi inzoga je nta na rimwe nduga ngo nduze ruguru, nta nayo zidahura n'amakamyo ya Brarudi ariko arakwira igihugu cyose. Bariko barakora rero, iyo umuntu ariko arakora rero aragira ibimugoye, nibisanzwe ko agira ibimugoye nk'amakamyo yabo hara yagira asida ugasanga yaguye, iyo ni mvano ugasanga intara yayigiye ngo ariko baridoga ngo twabuze ibi mugabe iyo umuntu ariko arakora arashobora kugira n'ibibazo. Hari hawa amacupa amenagurika ugasanga Brarudi yabuze ayo macupa bifise aho ishira izo nzoga yifuza kujana mu gihugu hagati, ugasanga abantu baridoze ngo twahabuze iki.
Nubwo umushikiranganji w'ubudandaji avuga uko amakuru y'ijwi rya Amerika rikura kubegereye ishirahamwe Brarudi, nuko izo ngorane zifise intandaro ku myiyerekano y'utavana ko mwaka 2015 n'ingorane zo mu rwego rw'ubutunzi zakurikiyeho. Uretse kudasohora ibinyobwa bikwiye, nyabona ryagiriye ko ribura amafaranga y'agaciro yo kugura vya nkenegwa kugira rishobore guhingura. Mu gihe rero abanyagihugu batari bake biyungunganya mu rudandazwa rw'ibinyobwa vya Brarudi, hari abavuga ko batashyigira uko babikika.
Twabura dusohora inzoga ngaha zikwiriye, ubu abakozi bihe ubukene bwa binjira.
Abihereza ibyo binyobwa nabo bavuga ko ataguhitamwo bagifise. Uyu anatangazwa n'ingene Brarudi atakibivuga ko
ari igihe nk'ahantu koka wari usanga badandaza amafaranga yinyine udashobora kuronka ikiyeri ugashobora kurondera kuhugira uyihereze ishemo kuyihitamo kubera iyo uzi kumerera neza mu kindi kwawe ukumva hose nta zihari. Muri Brarudi wumva bakubwiye hose amakuru wumva guca hose wumva kwitina n'ikibazo cako kandi gutura kukwiye ngo muno muri Brarudi w'abakene nta kintu bishu.
Hagati aha haraheze amezi abiri ubushikiranganji bw'ubudandaji buvuze ko akanovera k'ibinyobwa vya Brarudi kagabanutse. Naha nyene Jean Marie Niyokindi yarabigarutse ko avuga ko Brarudi yisubiye ko inyuma yaho ikigo gisuzuma ibidandwa za BBN kigiye kubipima kigasanga koko ako kanovera karagabanutse.
Igihe twatera kamo Brarudi kujya kwa rugukeburana, kandi ndabona ko byageze akarusho, ndabona ko ubuhunye hariho iciyongereye mu binyobwa abenegihugu bihereza. BBN igiye gusuzuma nayo nyene yarabonye, yamara hariho akantu kabuze, ni naco ngira ngo abavyihereza bumvise bati mega Brarudi yaduhinduriye. Ubu hariho akantu kari kabuze, ama BBN iraduha raporo turayishikiriza Brarudi, kandi ubu turabona yuko hari ikintu kigenda gitera imbere bariko barakosora.
Kuva ibinyobwa vya Brarudi bitanguye gukena mu mwaka 2017, iryo shirahamwe ntaco ririgera ribivuga ko uretse ko haheze amezi abiri.
Tujye mu Rwanda, aho bamwe mu batuye akarere ka Rubavu bavuga ko babangamiwe no kutagira marimbi rusange yo gushyinguramo ababo bitabye Imana. Ubuyobozi bw'aka karere buravuga ko iki kibazo bukizi mu mirenge myinshi, kandi ko icyashyizwe mu byihutirwa birimo gushakirwa umuti. Ni inkuru ya Claude Ganza Munyamagana.
Mu mirenge inyuranye y'akarere ka Rubavu haravuga ikibazo cyo kutagira marimbi rusange, ku buryo bamwe bagize ibyago byo kubura ababo kubona aho bashyingura n'aryo baririnde hurizo. hari naho umuturage afata isambu ye bwita akajya yigurisha abashaka gushyingura babo badafite ahandi bashyingura, buri wese akamugurisha hangana n'imva. Ibi wabisanga nko mu murenge wa Kanzenze.
Hari umuntu ubu ufite inzu gusa, nkabo babakenewe badafite aho bashyira, uwo rero basabwa kugira ngo leta imufashe. Niba umuntu wapfuye bagiraho bamujyana, ariko wa muntu adahangayitse ngo umuntu wanjye napfa ndamujyana.
Kuba afite amasambu cyangwa ibibanza ku buryo bubatse amazu hagasaga ku buso runaka bw'ubutaka, hari ababisaba ubuyobozi bwa bibemerera bagashyingura mu ngo cyangwa mu masambu yabo bwite.
Twebwe mu ndapfuye tumushyingura mu rugo, mu rugo ngo mu masambu y'ubufite ukamushyingura mu rugo. Iyo hashije igihe hashijenge imyaka itanu, itandatu cyangwa irindwi barahahinga.
Ibi ariko bisaba kubanza kubisabira uruhushya rw'ubuyobozi, kuko itegeko nimero 11/2013 ryo ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatatu 2013 rigena imitunganyirize n'imikoreshereze y'amarimbi mu ngingo yaryo ya gatatu ivuga ibigomba gukurikizwa mu gushyingura umurambo. Isobanura neza ko bibujijwe gushyingura umurambo ahandi hatari mu irimbi. Nanone kandi si buri muyobozi wese usabwa uburenganzira, kuko ingingo ya 27 iri tegeko ivuga ku cyemezo cyo gushyingura hatari mu irimbi igira iti: umuyobozi w'akarere abisabwe n'umuntu ku giti cye cyangwa umuryango wemewe n'amategeko, kandi kubera impamvu nyazo ashobora gutanga icyemezo kidasanzwe cyo gushyingura ahantu hadateganyijwe n'iri tegeko. Minisitiri ufite amarimbi mu nshingano ze na perezida w'inama njyanama y'akarere bakabimenyeshwa. Kuba baba barabyemerewe bagashyingura mu ngo, kuba igihe runaka cyagera bakifuza kugurisha ubutaka bwabo no kubona ubugura n'indi ngingo igibwaho impaka.
Uramutse ugiye kugura nk'ikibanza ahantu cyangwa se inzu, ugasanga bari bayituyemo bigeze kuhashyingura nk'umuntu wabo wapfuye, wakibura cyangwa wabyihorera?
Nakihorera.
Kubera iki?
Hoya ndonahagura.
None se ari wowe waragize ibyo ugapfusha nk'umuntu bikangombwa kumushyingura nko mu kibanza cyawe cyangwa musambu yawe, ntabwo nawe wayigurisha?
Kubera abashinguye umundi wanjye ndago nagurisha ngo nahagumana.
Ugize se nk'amakine cyangwa se impamvu ituma ushaka
kwinga kagurisha ngasigarana ngo ngaho gashingwemo umundi wanjye?
Ndo nahagurisha kubera ko ni ikintu cyubashwe, ntago ngomba kugikuramo. Ngomba kugurisha ngagira aho ngurisha nkagira naho ndeka. Wenda bikazakura abazaza basangana nagiye ndakiriho, ariko ugende iho nje ntago nahagurisha.
Ari nyirubwitu yingurishije nayigura, ariko nkamusaba akamfasha tukamukuramo.
Kubera iki umva wamukuramo?
Uko nshobora kuzagira ibindi bikorwa mpakorera ugasanga birambangamiye.
Kuva tariki 16 kugeza kuri 17 z'ukwezi kwa mbere, hari abadepite bakurikiranaga ibirebana n'iterambere ry'ibikorwa remezo by'ibanze mu turere twose tugize intara y'Uburengerazuba, mu rwego rwo kwegera abaturage. Abari mu karere ka Rubavu bagejejweho ikibazo cy'ibura ry'amarimbi, maze vice president w'inteko ishinga amategeko Sheikh Harerimana Musa Fazil avuga ko gikwiye gukemurwa byihuse.
Ni ukubyihutisha, kuko itegeko rivuga yuko amarimbi ari aya leta kandi ni umutungo ugengwa n'inzego z'ibanze. Urwego rw'ibanze rero kugeza uyu munsi rufite umutungo na akarere. Akarere katwemereye yuko kagiye gukora uko gashoboye kugira ngo kabagurire irimbi, ubutaka bugomba kubirimbi kandi karanatangiye.
Umuyobozi wungirije w'akarere ka bavushinzwe iterambere ry'ubukungu bwa na Deogracias Nzabonimpa avuga ko iki kibazo kizwi mu mirenge itandukanye kandi cyanatangiye kwigwaho, ndetse ko n'ubutaka bwagirwa amarimbi bwabonetse ku buryo ibikorwa byo guhingura nikwiye bene ubutaka nabyo bigeze kure.
Inama njyanama iteganyijwe guterana mu gihembwe giki turimo, iyo ngingo iri ku murongo w'ibyigwa, ibisabwa n'amategeko byose bizaba byarangiye ku buryo iki kibazo tuzagikemura. Icyo duteganya ni ugushaka amarimbi ahuriweho n'imirenge myinshi ahabasha kugerwa n'ibikorwa remezo nk'imihanda. Nanone ntabwo twanyanyagiza amarimbi hirya no hino mu mirenge yose, ariko hari aho imirenge ishobora guhurira.
Ingingo ya kabiri y'itegeko rigena imitunganyirize n'imikoreshereze y'amarimbi ivuga ko amarimbi rusange n'amarimbi yihariye agomba kuba afite uruzitiro rwayo rureshya nibura na metero imwe n'igice z'ubuhagarike. Naho ingingo ya gatandatu ivuga ko buri rimbi rigomba kuba rifite igishushanyo kigaragaza aho imva ziherereye na nomero zazo, kandi hagati y'imva n'indi hagomba kuba hari nibura santimetero 50 mu mpande zombi. Buri imva kandi igomba kugira nomero igaragara kandi yanditse mu gitabo cyabugenewe. Iyo nomero ikaba itangwa kandi igashyirwaho n'ubuyobozi bw'umurenge irimbi ribarizwamo, ndetse umuyobozi w'umurenge w'aho irimbi riherereye niwe ushyiraho umukono kuri buri rupapuro kuva ku rwa mbere kugeza ku rwa nyuma rw'icyo gitabo. Kandi mu irimbi birabujijwe kuharagira amatungo, kuhakorera ibiteye isoni, kuhamena ibishingwe, imyanda n'ibindi byose bibangamira icyubahiro gikwiye abashyinguyemo. Gutwika umurambo ni bumwe mu buryo bwo gushyingura bwemewe n'iri tegeko, nubwo bishobora kuba bitaritabirwa na benshi mu Rwanda niba hari na bake babikora. Ingingo ya 34 iri tegeko ivuga ko umuntu utubahiriza imitunganyirize n'imikoreshereze y'amarimba hano hakurikijwe amategeko ahana.
Ko niba umushingwe nkaho ngaho ejo te nabakazamwanika ku gasozi, icyo gihe nta gaciro uzaba waramuhaye burya.
Twe twakwifuza ko leta yadufasha, nuko natwe badaha kujya duhamba.
Claude Ganza, Munyamagana, mu Burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Inshuti mukomeje kudutega yombi, ubu tugeze ku mwanya wahariwe ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Ejo, 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 ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze wowe washyize urushinge rwa radio yawe ku 104.3 FM ijwi rya Amerika by'umwihariko mu kiganiro ejo. Ni ikiganiro mutegurirwa kandi mukakigezweho na Ejo Youth Echo, umuryango ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Ikiganiro ejo mugikurikira buri gihe mu masaha nk'aya, kikaba gihagarariwe na Nigena Roje naho Mizero Crispin akaba ari ku buhanga bw'ibyuma. Muri studio mugiye kubana nanjye Nicole Giraneza, nkaba mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Iyo umuntu avutse asanga afite umuryango ugizwe n'ababyeyi, abavandimwe be cyangwa abavandimwe b'ababyeyi be ndetse n'abandi bantu bafitanye isano bituma bose hamwe bitwa umuryango. Kugira ngo umuryango ubeho rero biterwa n'uko hari umukobwa n'umusore baba bakundana, nyuma y'igihe runaka bagahitamo kubana nk'umugore n'umugabo byaba binyuze mu mategeko cyangwa se bagahitamo kwibanira gutyo gusa. Mu kiganiro ejo cy'uyu munsi rero tugiye kuganira ku bigendanye no kugira umuryango, ariko twibanda ku babyeyi bashyiraho igitutu abana babo kugira ngo bashake. Turumva icyo abantu batandukanye batekereza kuri iyi ngingo. Ese ni ngombwa ko kugira ngo umuntu ashake umugore cyangwa umugabo agomba gushyirwaho igitutu? Turakomeza twumva kandi ubuhamya bw'umukobwa uvuga ko ahora mu ntonganya n'ababyeyi be bamuhatira gushaka kandi watarabyiyumvamo. Turumva kandi ikiganiro twagiranye n'impuguke mu mibanire n'abantu atubwira ingaruka byagira ku muntu ushyirwaho igitutu cyo gushaka. Ese ni inama ki agira ababyeyi bafite imyumvire nk'iyi? Mbahaye ikaze mu kiganiro cya none.
Rika nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni ku 104.3 FM.
Gushinga urugo si ikintu kimara igihe gito runaka, ahubwo n'ubuzima bwose. Ni ukuvuga ko ari ikintu umuntu amara igihe atekerezaho akabikora byishimiye ariko ubushake bwe atari ibyo ahatirizwa. Mu kiganiro ejo cy'uyu munsi rero twaganiriye n'abaturage batandukanye badusangiza ibitekerezo byabo. Ese babona ari ngombwa ko ababyeyi bashyiraho igitutu abana babo kugira ngo bashake? Ni mu kiganiro bagiranye na mugenzi wacu Ariette Nishimwe.
Niba hari ikintu kigomba kwitonderwa no gushinga urugo, igihe cyose umuntu akwiye guhabwa uburenganzira muri we akaba ari we ubanza kugira igitekerezo cyo kumva ko yakuze akwiriye gushaka. Bigendana n'uburyo bwo kwitegura, kuko ntabwo umuntu yakubwira ngo ugende ushake agusunikire gushaka udafite na igitanda cyo kuryamaho. Guhindura imyifato, kwitegura kuba umugabo, yari afite ikipe agendamo yabagaho n'umusore w'umuservateri, akabanza gushyira mu bitekerezo ko agiye kuba responsable w'urugo, akitegura gukura mu bitekerezo ko kumva agiye gushaka. Kandi iyo hagize ikibazo hari abagusunitse, hari igihe batagufasha muri ibyo bibazo byakugezeho ingaruka kuko wakoze ikintu utamaze kwitegura.
None gushaka ni ibintu by'umuntu, ukabuza ahantu uvuye n'aho ugiye, akaba ibyo wikuramo ukaba ufite n'ibyo ugiye kujyamo. Umubyeyi ujya kubwira umwana we ngo nashake nta kintu abamufashije, akumbwira ngo nshake nta nabishatse se uzaza kuntungira umuryango?
Aya bari bitonda nabo baba barashatse babanje kubyitegura, bitone natwe tuhe twitegure, iyo kigeze turashaka ntaribyo.
Ibyo nagaribyo kubera yuko umuntu wese ajya gushaka yumva ko bimurimo, yumva ko afite n'uburyo bwo kuzatunga urugo, wenda ushobora no kuba ufite ubushobozi ukazamufasha ukajya umuha inkunga wenda akabasha gutunga urwo rugo, ariko ugomba kuzirikana kuko ejo ushobora gupfa. Ese nupfa waramenyereye kumutera inkunga bizagenda bite? Ese wowe mu gihe w'umubyeyi niba wumva ucyashire kuba ukiriho ntabwo uzaho ubasha gutunga ingutse, nawe uba ufite ugomba kureka umwana bikamuzamo akumva ko afite ubushake n'ubushobozi bwo gutunga urugo.
Burya umuntu ashaka ari uko byamujemo cyangwa se yabiteguye. Ubwo rero umubyeyi aguhatire gushaka byanze bikunze urugo ntabwo rwamara kabiri, rurasenyuka. Ubwo rero ababyeyi bakagombye kureka umuntu bikamuzamo hanyuma akabikora bimurimo.
Gushaka ni ukubanza gutekereza ukabanza ukamenya icyo ugiye gukora icyo ari cyo. Iyo uhubutse rero niho wahandi wa muntu bahatiye gushinga urugo, ni umunaniro ugasanga ntiyubatse, ugasanga ni za divorce za buri kanya buri kanya.
Turabashimiye aba baturage bamaze kutugezaho ibitekerezo byabo. Muri studio ndi kumwe na mugenzi wanjye Christelle Bikeza. Christelle, uraho neza?
Uraho Nicole.
Wowe utekereza ko ari ngombwa ko ababyeyi bashyiraho igitutu abana ngo bashake, cyangwa bagomba kubareka bikaba ari amahitamo yabo?
Njye uko mbibona ni uko buri wese afite uburenganzira bwo guhitamo igihe runaka yumva hamanya nawe ko agomba gushaka.
None se buriya umubyeyi
hari ubwo yakugira inama mbi?
Umubyeyi sinavuga ko yagufatira icyemezo kibi, ariko nawe ushobora no kubifata agende no kunyungu se.
Christelle ati umubyeyi ashobora kukugira iyo nama ariko bitewe n'inyungu abifitemo. Reka muhe akanya atugezeho bumwe mu butumwa bamaze kumugeraho ku bijyanye n'ibitekerezo by'abakunzi bacu b'ikiganiro ejo muri iki kiganiro cy'uyu munsi.
Kurikirijwe ry'urubyiruko mu kiganiro ejo.
Nikore nk'uko bivuze kuri iyi ngingo hari abadukurikiye bamaze kugira icyo babivugaho binyuze kuri nimero ya WhatsApp y'ikiganiro ariyo 0785581411. Fura Gishema uherereye mu mujyi wa Kigali avuga ko biterwa n'uko akenshi barebera kurungano baba barakuranye bakibagirwa ko abantu nubwo baba barakuranye baba badatekereza kimwe. Rero bituma ababyeyi bahora bikanga ko haba hari ikibazo abana bo bafite bakaba shyira ku nkeke. Na Ezekiel uherere mu karere ka Nyamasheke yagize ati ababyeyi barambirwa abana babo vuba cyangwa bakagira ukwiheba iyo babonye batinze gushaka, ariko ntabwo bikwiriye kubashyiraho igitutu kuko bishobora kubaviramo babagira ingombi bakazashwana n'ababyeyi babo mu gihe kizaza. Mwumva neza abakiri bato kuko iwabo babaga babahaye byose ndetse n'abaturanyi bakabafasha. Inyongokuru bamushyingiye afite imyaka 14 ubwo kumubwira ko umuntu yagira imyaka 30 atarashaka ntimwabyumva kimwe. Dukomeza Kabera Emmanuel ababyeyi batangira kubyibazaho bakagira n'ikibazo cy'umuryango bakomokamo utazaguka. Buriya abana batagiye bashinga ingo umuryango wacika. Rero nicyo gituma babashyiraho igitutu. Uwiringiye Imana Jean-Claude aravuga ko impamvu ababyeyi bashyira igitutu ku bana babo ngo bashake ari uko mu muco nyarwanda bizwi ko umusore yagize imyaka y'ubukure aba agomba gushaka umugore akagura umuryango. Iyo adashatse babifata nk'uguca umuryango aze kutugiraho, ariko mwakomeza mukabwohereza turakomeza tubwakire.
Rika nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni ku 104 n'ibice bitatu FM.
Tugezeho ubutumwa bumaze kukugeraho, reka natwe dukomeze n'ikiganiro mu gihe abakunzi bacu bakomeje kugenda batugezaho ibitekerezo byabo. Dusubiye mu mateka y'u Rwanda, usanga ababyeyi bo hambere barashyingiraga abana babo bakiri mu gihe cy'ubwangavu ndetse n'ubugimbi. Igihe umusore yabaga ageze mu gihe cy'ubugimbi, yigishwaga imirimo ya kigabo irimo guhiga, kubaka urugo ndetse n'ibindi. Umukobwa wabaga atangiye kuba umwangavu nawe yajyaga mu rubohero, aho yigishwaga nawe inshingano zitandukanye z'umugore, akigishwa guteka no gukora indi mirimo yo mu rugo, dore ko yitwaga mutima w'urugo. Kuri ubu rero usanga ibintu byarahindutse. Abakobwa n'abahungu bose bahurira mu ishuri bakigana ndetse bakanahurira mu kazi, bose bashaka imibereho. Bitewe n'aho isi yacu y'iterambere igeze rero, usanga ntawe ukicara ngo avuge ko azatungwa n'umugabo we cyangwa se ngo azabeshwaho n'umugabane yahawe n'iwabo. Iyi ni imwe mu mpamvu rero usanga abantu batinda gushinga ingo, bityo ababyeyi bagatangira kubashyiraho igitutu bababaza batese uzashaka ryari n'ibindi n'ibindi. Uwineza Giselle ni umukobwa w'imyaka 29 atuye mu murenge wa Gatsata. Ni umwe mu rubyiruko rushyirwaho igitutu n'umuryango we ko agomba gushaka, gusa we akababwira ko agifite byinshi akeneye kugeraho mbere yo gushinga urugo. Aragira inama urubyiruko yo gukora bakagira icyo bigezaho batagendeye ku gitutu, ndetse asaba n'ababyeyi kujya baganira n'abana babo. Reka tumwumve.
Wadusobanyije ku nkuru yawe y'ukuntu mu muryango ababyeyi banyogosege bakubwira ngo ushake, none ajya mu magambo arambuye udusangize ku nkuru yawe, uratangira utwibwira.
Murakoze. Nitwa Uwineza Gisele, ni mu murenge wa Gatsata, mfite imyaka 29. Bijyanye n'inkuru yanjye, ubundi twakuze tubona umukobwa wese ugeze mu myaka 23, 24, 25 maho ngaho nta kindi mu rugo babatekereza ni ugushaka umugabo ukagira umuryango. Hanyuma njyewe ntabwo ngiye nigeze mbikurana ngo numve ngo nindangiza kwiga nzahita nshaka umugabo, kuko ntabwo aricyo cyari kiri mu bitekerezo byanjye. Ababyeyi rero nkirangiza kwiga, ba masenge na mama wanjye umbyara na papa bose barambwiraga ati se uzashaka umugabo ryari, nkumva umwe aratangiye ati se urumva abaturanye bazatuvuga gute kubona bo muri mu kigero kimwe bose bashatse.
Dusubiye inyuma gato, se watubwira warangije kwiga ryari, ibyo ngibyo byo gushaka batangiye kubikubwira ryari?
Narangije kwiga kaminuza muri 2015. Icyo gihe barambwiraga ati rekareka umukobwa ufite imyaka 25 agomba gushaka umugabo, dore urakuze urangije kwiga nta kintu na kimwe usigaje.
None se iyo bakubwiye nk'ibyo ngibyo ubasubiza iki?
Iyo bambwiye ngo nshaka umugabo, njye mbabwira ko igihe cyabyo kitaragera, mbabwira ko ibyo ngomba gukora nibirangira ergo nzashaka umugabo. Mba numva nashaka kumera nka ba bagore bahora babwira umugabo ati ngurira igitenge, tugurira inyama zo kurya, abana barashaka utuntu tworeje, nanjye nashobora guha abana banjye. Njye mba numva ngomba kuzabanza nkagira ikintu kigaragara nshingiraho, ku buryo n'uwo mugabo ninaramushaka atazansuzugura, azabona hari ikintu gikomeye nigejejeho. Ibyo ngibyo abinyubahire twubahane kubera byinshi twagezeho.
None se ubona ari izihe ngaruka bikugeraho mu buzima bwawe bwa buri munsi?
Ingaruka ababyeyi baba bavuga ati uri kutubabaza, rimwe na rimwe bikavamo gutongana kubera kutumvikana kwa hato na hato, kandi nanone birambangamira. Hari n'igihe mba numva nava mu rugo nkagenda nkajya kuba handi batanzi batazirirwa bambaza ngo kudashaka umugabo, gusa nanone nkumva ntago byanezeza, nkumva ndumva ngishaka kubana n'umuryango kuko ndabakeneye kandi nabo barankeneye. Urubyiruko bagenzi banjye, ni ukudacika intege, ni ukubanza bakamenya icyo bashaka mu buzima. Yego, niba wumva ushaka gushaka umugabo ntihagire uguhagarika, ubikore kuko wumva ari byo ushaka. Ariko niba wenda wumva atari cyo gihe cyabyo, hari ibyo ugomba kubanza kwitaho, nabagira inama yo gukomeza umurongo wawe.
Ababyeyi noneho bashyira igitutu ku bana, basumva iki kiganiro, ni ubuhe butumwa wabagenera?
Ubutumwa nagenera ababyeyi rero bameze nk'abo mu muryango wanjye, bajya bavuga ngo ukwiye gushirira mu biganiro, mwicare muganirize abana banyu mwumve icyo babitekerezaho, unamenye icyo umwana wawe ashaka. Umuntu ugeze ku kigero cyo kubwirwa ngo ushaka umugabo aba ari umuntu mukuru wo gutekereza ngo ndashaka iki, iki ngiki kizaza nyuma, iki kirakenewe kurusha iki. Nabwira ababyeyi ngo mwikote abana igitutu, nabona koko ibyo ashaka kugeraho yabigezeho, ntimugire ikibazo rwose, ntago bari kuba babanze gushaka abagabo.
Turamushimiye cyane Uwineza Gisele ku buhamya bwe yadusangije. Bakunzi b'ikiganiro ejo, reka dukomeze noneho twumve ikiganiro mugenzi wacu Jean-Aimé Muhawe nayo yagiranye n'umuyobozi ushinzwe ishami ry'umuco mu nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco, Dr. Nzabonimpa Jacques, avuga ko nta muntu ugomba guhatira urubyiruko gushinga ingo ngo kuko burya umuntu ku giti cye ari we wifatira umwanzuro wo gushinga urugo. Reka tubumve, turagaruka mu kanya.
Mu muco nyarwanda umusore cyangwa umukobwa yagakwiye gushinga urugo afite imyaka ingahe?
Hari imyaka leta y'u Rwanda yashyizeho 21, ariko mu muco w'u Rwanda natwe tugira uburyo twarebaga tukavuga ngo uyu muntu koko ageze igihe. Iyo umuntu yabaga amaze kuba umugabo, umugabo ni wa muntu ufite kuba yanagabwa akajya ku rugamba, uwo nguwo niwe bitagaho ni umugabo. Uwo nguwo rero yabaga afite kuba yashinga urugo, ariko nabwo akaba hari ibyo agomba kuba yuzuje, afite nyine n'ibizatunga rwa rugo, kuko hari igihe gera akavaho natunga urugo, ariko nawe ubwe mu by'ukuri atishoboye atashoboye kuba yakwimenya usanga amenywa n'abandi. Uwo nguwo rero kugira ngo ajye kugorora umwana w'abandi, uwo ntiyagombye gushinga urugo. Mu muco rero umukobwa iyo babonaga kuko ageze igihe utakira umwangavu, ageze igihe cyo kuba yakubaka, akenshi na kenshi hari igihe barebaga mu gihe cya kera, biratandukanye cyane n'iki gihe, kuko gihe cya kera hari igihe bashakaga bakiri batoya ugereranyije n'iki gihe, ariko iyo babonaga ageze igihe koko cyo kuba umugore wabyara akarira abana atakiri umwana wo kurerwa nawe, yabaga ari wa mukobwa umaze kumenya gukora imirimo iyo ariyo yose, afite kuba yasigara ku rugo ntihagire ikibazo cyaba mu rugo rugo. Urumva rero yabaga ari umuntu umaze gukura mu mutwe, umaze no gukura mu gihagararo.
Ariko ubundi dogita, mu muco nyarwanda gushinga urugo ni itegeko?
Ubundi umuntu wageze igihe cyo gushaka ntashake, mu muco nyarwanda bagira uko bamufata, kubera ko ubundi umuntu abereyeho iki? Umuntu abereyeho umuryango, umuntu abereyeho n'amaboko ari aye, ari ay'umuryango ndetse n'ay'igihugu. Umuntu bamukomokaho.
Muri no minsi turi kubona abakobwa cyangwa abasore bari gutotezwa n'imiryango yabo ngo bageze igihe cyo gushinga urugo ntibashinga urugo. Muri kubona biterwa n'iki?
Hari abantu bagifite ya myumvire ya kera yuko umuntu hari igihe bigera wamureba mu gihagararo wamureba ari ndabwa bushobozi wona ufite bakibaza impamvu umuntu atarongora. Bo babonaga ageze igihe. Kandi burya igihe kigera mu mutwe ntago kigera mu gihagararo uko umuntu ahagaze. Impamvu rero nuko kera nta bantu bika. Ariko ubu ngubu umwana w'umuhungu ajya mu ishuri cyangwa umukobwa ugasanga imyaka 21 igeze akiri mu ishuri agakomeza muri za university kugeza ko nageze mu myaka muri za 30 akiri mu mashuri. Abantu rero bagifite ya myumvire ya kera bawumva yararengeranye. Ariko we ku giti cye abona ataragera kuri bya bindi bigomba kumufasha kuba yashingura. Ntabwo ngiye mbona ari ikibazo ahubwo kiri mu mitwe y'abantu usanga bashaka gutekereza abandi. Niba umuntu mu mutwe we atarumva yuko ageze igihe cyo gushinga urugo kubera igitutu ari cy'umuryango ari icyabo bakorana ari icyabo babana akaba yashinga urugo, urwo rugo ntabwo ruzahaba. Ibyo rero nagera muri rwa rugo umuyaga wa mbere uzaza za rusenyi.
Mwabwira ikibe nabo ngo bagitoteza aba basore n'abakobwa?
Buriya abanyarwanda babivuze neza inkoni ihira igihe. Iyo uyihutishije bibimbeya cyangwa bikagira uburyo bipfuba ntibishye. Yego hari abafite kuba badashaka kubera babuze inama, hari igihe biba ari ngombwa kubakebura no kubagira inama. Ariko ntibibe ikintu kimeze nk'aho ari agahato kwako sibo bazamutungira rwa rugo.
Dusozanye inama kimwagira be n'urwo rubyiruko.
Harimo ibyiciro bigira nko kuri bitatu muri urwo rubyiruko. Hari urubyiruko rudashinga urugo kubera ko gumva rutinye kubera ibibazo byinshi babona mu ngo z'iki gihe. Aho ngaho rero ni kubabwira yuko iyo ushinze urugo ufite umugambi w'uko urwo rugo wifuza ko rurama rurarama. Atari bya bindi ngo ushinze urugo kubera ko wagendeye ko wabonye umukobwa ateye. Atari bya bindi ngo washinze urugo kubera ko wabonye mu mufuka wa muhungu ko hangana. Ntibatinye kwako ibibazo byabaye kuri uriya sibyo bikubaho. Kategori ya kabiri ni urubyiruko usanga rutubaka kubera yuko batekereza yuko ubukwe bwaba buhenze cyangwa ibigenda ku bukwe byaba bihenze. Yego kuko hari nk'imiryango igenda ishyiraho amagani za ku rubyiruko asanga batse inkwano y'umurengera usanga batse ibirongoranwa bimeze ukuntu. Nabagira inama yuko uko waba ungana kose ibyo waba ufite byose bicyuze ubukwe kuko ubukwe si ibintu ahubwo ubukwe ni abantu. Iyo ufite abantu barabukunganirana. Urundi rubyiruko rero ni ruriya usanga rwo rwumva mu mutwe warwo rutaraba nk'uko babivuga tayari. Abo ngabo akenshi na kenshi usanga bafite akazi bafite n'aya mafaranga abantu bababonamo ibyo bintu ariko ugasanga ntibishaka umuntu bakorana urugendo. Ndavuga atari bya bindi byo guhutiraho kuko hari byinshi hari amazina hari byo babita bidasanzwe bavuga ngo intama ya mukandagiye bavuga hari byinshi bagenda babita atagendeye kuri ibyo ngibyo. Niba hari umuntu yabonye bakorana urugendo abanza mumenye nawe amumenye bamenyane aho ngaho bafata igihe cyabo gihagije nibaramuka bashinze urugo rwabo ruzakomeza.
Nawe wari uduteze amatwi mu kiganiro ejo cy'uyu munsi wadusangiza igitekerezo urugero cyangwa inyunganizi. Tubwire, ese ubona biterwa n'iki ko imiryango imwe n'imwe ishyiraho igitutu abana babo kugira ngo bashinge ingo? Duhamagare kuri telefoni igendanwa ari 0728 cyangwa kuri 0787 5814 1411. Ushobora gukoresha iyi nimero kandi ukatwandikiraho ubutumwa bugufi kuri WhatsApp. Mwadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook na Twitter, wandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Ndabashimiye mwese twabanye mu kiganiro ejo cy'uyu munsi cyari gihagarariwe na Nige na Roger. Mbibutsa ko iki kiganiro mugikurikira buri gihe mu masaha nk'aya. Mwakoze kubana natwe. Nitwa Nicole Giraneza. Ikiganiro ejo naho ubutaha.
Mu masagonda make turaba tugeze ku isaha 12, murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru muri mwanya. Mwari kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma, washyize hamwe ibiganiro ni Fatou Alimas Kalala. Twese turagira tuti mukomeze kugira ibihe byiza.